Nos últimos días asistimos a declaracións cruzadas entre o Partido Popular e o Concello de Lugo en relación co retraso que acumulan as licenzas de obra. O goberno local asegura que as medidas implementadas pola alcaldesa, Paula Alvarellos, comezaron a dar os seus froitos. Xa saben que se fixo cargo do urbanismo municipal unha persoa contratada precisamente para iso, para mellorar o funcionamento do servizo. O Partido Popular afirma que esa remodelación do Departamento de Urbanismo empeorou, aínda máis a situación, non mellorou nada. Nos preguntamos aos propios interesados, aos constructores. Estamos mellor ou peor na concesión de licenzas de obra na cidade. José Manuel Rodríguez Espiñeira é o presidente dos constructores de Lugo.
Muchas licencias, las que son de importe inferior a 300.000 euros, las informa directamente el coordinador de urbanismo, no van a Junta de Gobierno local, entonces no se publican. Entonces no le podemos hacer seguimiento. Salieron dos licencias últimamente de obra mayor grande, tampoco hay mucha obra aquí en Lugo de vivienda, es la que más nos afecta, pero bueno, licencia de obra menor está saliendo bastante.
Bueno, pois nada, que cada quen saque as súas propias conclusións. A cousa parece que mellora algo, pero non demasiado.